gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyň idara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy behetmek barada habarnama paýlandy. Mardy ýokary derejeli tapara garaşylýar. Adamlar galyp tawaralardan ýadadyk diýerler. Awadady büdjet işgärleri mejburi arassyzlyk işlerine çekiliyor. Köçeleri yapılıyor ve böyle kütahatlıklar. O dolu son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anını kurban tanış ediyorum. Rus koşunları 2. dekabra geçilen gece Odessa Sevit'nin gün ortasına giyin derimli drone zarbalarını urdu deyip Sevit Harva Administrasiyasının başlığı Alek Kiper haber verdi. Onun sözlerine göre zarbalar arayet ve enerji infrastrukturasına gönüktürüldü. Elektrik stansiyasına, administratif bina ve hususi çayları ziyan etti. Hücum elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Detek Rusya Federasyasının kampanyanın elektrik stansiyasına zarburanlığını haber verdi. 36.300 maşgala vaatlayınca elektriksiz kalı deyip kampanyanın haberini aydılıyor. Günvatar'ın Rus enerji üpçün edicilerine karşı girden sansiyalarının güçlendirilme ve Türkiye'nin nefti kaytadan işleyen zavodlarının alternatif çiğ nefti görünüşlerine geçmek sebepli Türkiye 2025 yılın noyavr ayında Rusya'nın Urals markalı neftinin importini keskin azalttı deyip Reuters agentliği Kepler ve LSEG analitik platformalarına salgılanıp haber verdi. Analitiklerin malumatına göre Urals markalı neftin Türkiye'ye iyi verilen miktarı noyavr ayını oktyavr ayını karanında günü 100 bin barrel azaldı. Geçen ay olsa umumi import günü takminen 200 bin barrel içenli aşağı düştü. Avrupalı alıcılar 2022 yılda Rusya'dan neft satın almaktan yüzögürmäge başlanandan soň Türkiye Hindistan'dan sonra Urals çiğ neftinin en uly alıcısı bolupdy. Orda Nokat kız saytının esaslandırıcısı ve baş redaktoru Gulnara Başkenova 1. dekabrda öýüne we redaksiýasyna geçirilen gözlöw agtaryş işlerinden soň öý tutsaglygyna hökm edildi diýip onuň aklawçysy Murat Adam Azatlyk Adyýan neşrine habar berdi. Onuň sözlerine görä 1. dekabr akşamy Almaty şäheriniň Derňew kariýetine öňüni alyş çäresini keskitlemek üçin diňlenişik geçirildi. Gulnara Başkenova özüne garşy gozgolan jinayet iş boýunça polisiýa bölümine sorag edilenden soň kariýete getirildi. Almaty'nın polisi bölümü Başkenova'nın Bilkas'tan bile göreve kaytalap yalan malumatları yayratmakta ayıplanıyanlığını, cinayet işinin kodgolunluğunu haber veripti. Cinayet işinin anı kayısı madde boyunca açılınlığı aydılmayar. Rusya'nın Ulyanovsk şehrinin Lenin etraf kariyeti ağır cinayette. Adam bedenini Bilkas'tan şikayet yetirmekte ayıplanan Türkmenistanlı studenti Güneyal tapıp 2,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Ulyanovsk Nokot Ekspres neşrinin yazmagyna görä Adi Bekşanov diýip görkezilen türkmen 25 ýaşynda bolup Orsetde taksiçi bolup işleýän eken. Gürlüň edilýän waka şu ýylyň 23-nji fevralynda bolup Durolgada goýulan awtoroň içinde 3 adamyň arasynda başlanan dawa gysga wagtyň içinde ýumruklaşma ýaýar. Aýyplanan Sewoş arasynda awtoroňdan çykyp bagajyndaky taýag alýar we ilki 2001-nji ýylda doğulan ýolugçynyň kellesini urýar. Soňra 1996-njy ýylda doğulan ikinji ýolugçyny urýar. Birinji urulan ýolugçy agyr yaralanyp hassahanaga ýerleşdirilýär. Şeýlede habarda ýetirilen ahlak ziyan üçin türkmen studentine 500 000 rubl jerime salynanlygy habar berilýär. Döwlet ýetirilen häkimetde bu türkmen kickboksçylarynyň 21-nji 30-njy noýabr aralygynda Abu Dabi şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda 2 altyn, 1 birinji medaly munasyp bolanlygyny habar berýär. Bu wäsleşige dünýäniň 84 ýurdundan 1637 türkmen gatnaşdy. Türkmen milli ýygnasynyň 2 wekili hormat münwerinin en ýokarky basgançygyna galdy diýip habarda berilýär. Türkmen türgönleri Atamrat Atacanov 54 kilogramı çenli avram derecesinde. Peygi Silap Folso 57 kilogram avram derecesinde bəsləşiqə qatnaşıb altın medal qazandı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinleyiciler.